Os músculos poden clasificarse en tres tipos: músculos esqueléticos, músculos lisos e músculos cardíacos. Agora imos a falar de cada un deles por separado. En primeiro lugar, temos os músculos esqueléticos. Son os máis comuns e están unidos aos ósos mediante tendóns. Estes músculos son voluntarios, o que significa que os podemos controlar conscientemente. Hai máis de 600 músculos esqueléticos no corpo humano. En segundo lugar, temos os músculos lisos. Adópanse nas paredes dos órganos internos, como o estómago, os intestinos e os vasos sanguíneos. Estes músculos son involuntarios, o que significa que non os podemos controlar conscientemente. Por último, temos o músculo cardíaco. Este músculo atópase únicamente no corazón. O músculo cardíaco contráese rítmicamente para bombear sangue a todo o corpo, funcionando continuamente sen necesidade de descanso.